Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag har jeg med en spennende gjest som nettopp har gitt ut en bok og som skal dele mange smarte sparetips på en måte med oss i dag. Anja Bakken Riise, velkommen hit.
Tusen takk for det.
Og gratulerer med bokutgivelse.
Åh, takk.
Du jo leder i Fremtiden i våre hender. Og grunnen til at du her i dag jo først og fremst at jeg vil prate med deg og lære så mye som mulig om mitt klimaregnskap og hva vi, jeg og lytterne, kan gjøre i våre liv for planeten. Og jeg tenker at jeg og mange av de som hører på, vi liker å leve, kanskje ikke enklere, men med et lavere forbruk. Og det i seg selv jo bra for kloden, eller? Mm.
Ja, definitivt. Altså, hvis jeg kunne på en måte gi et tips eller en sånn huskeregel, så det nesten alltid... Og ta vare på det du har. Og si deg fornøyd med det du har. Og liksom la være å tenke, åh, jeg burde pusse opp kjøkkenet, eller jeg burde ha kjøpt meg en ny kjole til den festen, eller, ikke sant, alle de her tingene som vi kanskje ofte sier til oss selv at nå burde vi forny oss. Nesten alltid, så hvis du tar en sånn runde med deg selv, og sier, trenger jeg virkelig det? Er det jeg har godt nok? Nesten alltid, så er det det absolutt beste du kan gjøre for miljøet, og for dine lyttere så er jo det interessant også fordi at du sparer penger på det.
To flyer i en smekk. Men hvor ille er det liksom hvis man surfer på internett og så kommer man over noen billige saker man kan kjøpe fra Kina? Som skal da fraktes med fly, og så er det kanskje produsert ikke på en sånn etisk måte, men det vanskelig å se for seg hvor stor klimabelastning er de små handlingene som nettshopping da.
Ikke sant? Det er litt vanskelig å si noe generelt, men det jeg kan si, altså om du gjør det en gang, om du liksom gikk på en smell, altså mange av oss har vært gjennom, ikke sant, kjærlighetsbrudd eller hva det nå er, og så bare så får man lyst til å få det litt bedre, og så går man på butikken, eller du shopper på nett, og så liksom. Og om du har gjort det noen ganger, så tenker jeg, slapp av, ikke vær for streng med deg selv. Men her handler det mest om summen av alle de, hvis man gjør det veldig mange ganger. Og det store utfordringen med økonomien vår og samfunnet vårt I dag at vi har et sånt bruk- og kastsamfunn, der vi tar ut naturressurser fra jordskorpa for å produsere enten det klær, eller det elektronikk, eller det boliger, eller biler. Ikke sant? Vi tar ut alle de naturressursene, og det fører til enorme lokale miljøødeleggelser, enorme klimautslipp, og så lager vi produkter og varer som vi bruker veldig kort tid, og så gjenbruker vi det I veldig liten grad. Veldig mye bare ender opp med å bli avfall. Og når det blir avfall, så blir det til et nytt miljøproblem, for da må vi finne ut hvordan skal vi kvitte oss med det. Ofte så blir det til søppelfyllinger som også har miljøproblemer, slipper ut store mengder klimagasser, kjemikalier, forurenser på ulikt vis. Så den bruk- og kast-delen av samfunnet vårt, det en veldig stor årsak bak de miljøproblemene som vi står overfor I dag. Så derfor det litt sånn, den ene gangen du kjøper en kjole, eller hva det nå du finner på nett, det ikke et så stort problem. Men summen av det, hvis vi mange som gjør det veldig ofte, så blir det totalt et veldig stort problem.
For det finnes jo også et mål for hvor mye utslipp hver og en av oss kan tillaste oss, for å si det sånn, da. Og det 2,5 tonn CO2. Ja. Det høres jo mye ut.
ja, altså det jo tall som de færreste har et forhold til, og jeg hadde heller ikke det før jeg begynte å skrive denne boka. Men det jeg fant, fordi det jeg lurte på, ikke sant? Vi snakker veldig ofte om klimautfordringer, og så har vi Mange av oss har hørt om Parisavtalen, som den klimaavtalen som alle verdens land har blitt enige om. Og den målet der jo at vi skal sørge for å hindre global oppvarming, at den ikke overstiger 1,5 grad. Og hva betyr egentlig det for hver og en av oss? Det var litt det jeg hadde lyst til å finne ut av. Og da så jeg at klimaforskerne de sier at innen 2030, så må hver og en av oss ikke slippe ut mer enn 2,5 tonn CO2 per person per år. Og I dag så slipper nordmenn ut 11 tonn CO2. Så hver og en av oss I Norge, vi må på en eller annen måte må vi klare å få redusert klimautslippene til hver og en av oss fra 11 tonn CO2 til 2,5 tonn CO2 innen 2030. Så vi har noen år på oss, men det betyr at vi må kutte klimautslippene til hver og en av oss med minst 3/4.
Og hvordan kan man regne ut sin egen klimabelastning? For det vel ikke sånn at alle har 11, noen gjør ting riktig, og noen har en større en jobb som innebærer å fly, for eksempel.
Ikke sant. Det har du helt rett I. Og som en huskeregel så kan man si at desto mer penger du har, desto mer slipper du ut. Sånn det liksom. Det et en-til-en forhold. Fordi hvis du har mer penger, så det større sannsynlighet for at du flyr mer, handler mer, bor I en større bolig, og så videre. Men måten man kan finne ut av det på for hver og en av oss, det vanskelig, altså jeg har jo gått veldig grundig til verks og laget mitt eget klimaregnskap, og ga meg selv et karbonbudsjett. Litt inspirert av det, må jeg si, Lise. Der jeg prøvde å, liksom, jeg ga meg selv på en måte en ukelønn for hvor mye CO2 jeg kunne slippe ut per uke og per måned. Men sånn som man kan, vanlige folk kan finne ut av det, det finnes en del klimakalkulatorer på nett, der du kan svare på mange forskjellige spørsmål om hvordan du reiser, om hvordan du spiser, om hvordan du bor, hvor mye plass, og så videre. Som kan gi deg I hvert fall en pekepinn. De færreste av dem så grundige at du får liksom de eksakte nivåene. Men hvis jeg skulle anbefalt en klimakalkulator, så ville jeg kanskje si at norske Døkki, de har en av de bedre. Da det sånn at du først så kan du svare litt sånn generelt på noen overordnede spørsmål, og så hvis du oppretter en profil der, det gratis, men du må opprette en profil, så kan du gå inn og så kan du svare mer detaljert på ganske mange spørsmål, og så får du et ganske grundig bilde. Ja. Så finnes det også flere internasjonale, men jeg synes at de færreste like detaljert som den norske Døkki sin.
Jeg kan legge en link I episodebeskrivelsen. For det som litt gøy med sånne kalkulatorer at da kan man svare forskjellige ting, og så se, har det egentlig noe å si hvis jeg slutter å spise kjøtt? Har det noe å si hvis jeg ikke tar en flytur? Har det noe å si Og så ser man da når det kommer over et år, eller om det, den belastningen har noe å si. Men du har jo testet en sånn lavutslippsdiett. Er det noe du kan leve med på sikt, eller som du tenker at alle i Norge kan klare?
Altså, jeg tenker at det er viktig å si at vi lever forskjellige liv, vi har litt forskjellige behov, vi bor forskjellige steder, noen lever med sykdom og så videre, som gjør at du kan ha behov for å, altså du må kjøre for eksempel. Så man skal ikke si at det er en sånn one size fits all her, men mye av det som er måten jeg levde på, det halvåret der jeg liksom førte, der jeg hadde mitt eget karbonbudsjett som jeg prøvde å leve opp til, mye av det tenker jeg at jeg fint kan leve videre med. Altså, det handler jo særlig om at jeg syklet og gikk i hverdagen, tok kollektivtransport. Hvis jeg skulle på hytte eller liksom reise lengre av sted, så har jeg prøvd å leie elbil eller ta toget. Det som kanskje, altså den største oppoffrelsen som jeg gjorde, var jo å ikke fly. Altså jeg bor i Oslo til vanlig, og så har jeg familie i Tromsø. Og det året så valgte jeg da å ikke fly hjem til Tromsø til jul. Nå var jeg sammen med kjæresten min i Oslo, så det var noen som bare, å herregud, fikk du ikke flytt hjem til jul? Så utrolig stakkarslig. Og så var jeg sånn, det gikk bra, vi hadde julefeiring her, så det gikk bra. Men liksom, det er jo sånn, det, på sikt så har jeg jo lyst til å kunne dra hjem og besøke familien i Tromsø, og det er litt sånn, ja, man kan prøve å ta toget, men, eller det kan du jo ikke, du kan det til Bodø, eller du kan ta det via Sverige til Narvik, men ikke sant, det viser jo bare veldig godt at på en del områder, Så kommer vi til kort, altså som enkeltmennesker. Vi trenger en politikk som gjør det mulig å leve miljøvennlig. Alt kan ikke være opp til meg av det.
Men som enkeltpersoner, er da fly det aller verste vi gjør?
Ja, altså, det som jeg bruker mest plass på i boka, det er mat, og det er transport, og det er bolig. Og det er fordi at for hver og en av oss, så er de største utslippene som vi medfører kommer fra disse tre områdene, mat, transport og bolig. Og på transport så er, og generelt for mange av oss, så vil fly være den enkelstående aktiviteten som har størst klimautslipp. Altså for å ta et eksempel, så en flyreise for eksempel mellom Oslo og Bangkok slipper ut over 3 tonn CO2.
Men det er jo hele årsbudsjettet.
Det er akkurat det. Sånn at de der lange internasjonale flyreisene, de står for enorme klimautslipp. Sånn at det går bare ikke opp i et sånt karbonbudsjett. Mens nå, det her kan vi ta og dobbeltsjekke, men jeg mener å huske at en flyreise mellom Oslo og Tromsø er 0,5 tonn CO2, så tur-retur er 1 tonn CO2. Men der kommer det jo løsninger, så etter hvert så kommer vi til å få på plass elfly og sånne ting som gjør at man kan reise med mye lavere utslipp. Så liksom på de kortere reisene så kommer det løsningen, på de lange reisene så må vi rett og slett kutte drastisk ned på de reisene. Men så fly åpenbart er en sånn stor og viktig ting som der man kan kutte store utslipp raskt ved bare å la være å ta den reisen. Men noe som gjelder de aller fleste av oss, er jo de her hverdagsreisene. Til og fra skole, jobb, universitet, fritidsaktiviteter. Den enkeltstående reisen, liksom til og fra jobb, trenger ikke nødvendigvis å ha så store klimautslipp. Men fordi at vi tar den reisen så ofte, så har det i sum mye å si. Så det å bytte ut en biltur i uka eller to, med enten å samkjøre sammen med kollegaer, eller å bytte det med en bussreise, eller en sykkelreise, eller det som fungerer for deg. Hvis man gjør det 1 eller 2 ganger i uka, så i sum i løpet av året, så har det ganske stor effekt.
Det blir som med sparing, at summen av småbeløper det som utgjør...
Det akkurat det. Jeg tenkte mye faktisk på det, fordi jeg husker et sånn tidlig sparetips som jeg beit meg merke I, var det der å ikke kjøpe seg en kaffekopp ute hver eneste dag, ikke sant? Altså summen av alle de kaffekoppene gjør at du kan spare ganske mye penger, og det litt det samme på karbonutslipp også. Og det, så der har du på en måte transport, hverdagsreiser, det viktig. Og samme på mat, så det stor forskjell på om vi spiser plantebasert, eller om vi spiser sjømat, eller om vi spiser kjøtt, og særlig storfe, sau og geit, eller ku, sau og geit.
Ja, så gris og kylling litt bedre.
Klimamässigt lite bättre. Dyrevälfärdsmässigt och vad ska jag säga si, alltså och brukar det norska resursgrundlaget inte så väldigt mycket bättre med svin och kylling så att och det jag brukar mycket tid på att snacka om det I boka på det som går på mat för det som handlar om klimautsläpp. Alltså klimautsläpp är ju ett aspekt ved miljø- og bærekraftsutfordringen som vi står overfor. Men det er ikke alt, på en måte. Sånn at jeg synes jo, selv om sau og geit og storfe har mye, virkelig mye høyere klimautslipp enn svin og kylling, så tenker jeg at så lenge vi kan ha beitende styr, altså at kyren og sauene og geiterne, at de kan gå ute og beite på norsk gress, så synes jeg, så vil jeg heller oppfordre folk til å spise det, og spise dyr som har levd gode liv, men å spise mindre av det. Heller det enn svin og kylling som virkelig ikke lever spesielt gode liv, og som hovedsakelig spiser kraftfôr, og mye av det importert fra andre land. Så det var et lite sidespor, men så på matområdet så handler det jo hovedsakelig om å spise litt mindre kjøtt, spise mest plantebasert, og så spise sjømat iblant. Og der det samme, liksom, hvis du klarer å bytte ut litt flere av de der kjøttmåltidene I hverdagen, så blir summen av det ganske mye. Og så spise opp maten, selvfølgelig.
Spise opp restene. Og når man hører argumenter om at ja, men dyr fra Norge bedre enn importert vegetarmat, det noe I det?
Ja, da vi igjen over på den her skille mellom klimautslipp og andre bærekraftsutfordringer. Fordi altså, storfe, ku, sau og geit, de er drøvtyggere, og det betyr at de har et sånt flermaga tarmsystem, og de tygger drøv, altså ufordøyd mat, og når den her ufordøyde maten går gjennom magen, så produseres en klimagass som heter metan. Og metan en gass som altså rundt 28 ganger sterkere enn CO2, altså karbon. Og det gjør at disse dyrene, kjøttet fra dem, har et mye høyere klimaavtrykk enn alle plantebaserte matvarer. Sånn at plantebaserte matvarer, og da om vi snakker om soja fra andre land, eller om vi snakker om avokadoer som ofte kommer opp, disse kjøttvarene vil alltid ha et mye høyere klimaavtrykk enn de plantebaserte matvarene. Men det klart at avokado for eksempel, ja, det krever enorme mengder med vann å produsere, og det vi ser I en del land I Latinamerika særlig nå, at avokado har blitt en sånn der trendmatvare som gjør at det rett og slett litt sånn mafia-tilstander I enkelte land, og du ser at det lokalbefolkningen som de mister tilgangen sin til vann, fordi at vannet går til avokadoplantasjene. Så det absolutt utfordringer med de matvarene også. Men det tenker jeg at da må vi ansvarliggjøre, altså Bama og andre, dem som importerer de grønnsakene til Norge, og så må dem sørge for at det ordentlige, ryddige arbeidsforhold I sine leverandørkjeder. Og så kan vi jo, altså, de færreste spiser avokado hver eneste dag til hvert eneste måltid, så det jo litt sånn, alt med måte. Vi spiser, liksom bytter ut litt av kjøttet med litt forskjellige matvarer, og spiser gjerne norsk, spiser gjerne sesongbasert lokal mat. Det definitivt noe av det beste du kan gjøre, sånn, både klima- og miljømessig. Men, men ellers bare tenk alt med måte.
Men de tre områdene dine, det var transport og mat, og det siste?
Bolig.
Bolig. Mm. Hva det som så ille med bolig?
Vet du hva, det var det kapitlet som jeg kanskje var minst satt inn I på forhånd, og som jeg synes var skikkelig gøy og spennende å lære mer om og skrive om. Og jeg snakket med noen skikkelig flinke folk når jeg jobbet med det. Og noe av det som jeg fant ut, og som overrasket meg veldig, var hvor stor andel av klimautslippene til et hus som kommer fra byggefasen. Fordi vi tenker jo ofte mye på vi må spare på strømmen, og at det liksom det viktigste vi gjør. Og det absolutt viktig å spare på strømmen, og det bør vi gjøre mer av, og det lurt økonomisk, ikke minst akkurat nå. Men I Norge så har vi relativt ren strøm, og det betyr at vi kan også bruke en del energi hjemme uten at det står for så veldig store klimautslipp. Og så det gode grunner til å spare på strømmen, sånn at vi kan bruke den til industri og andre ting. Men sånn klimamessig, så det er ikke nødvendigvis det som det absolutt viktigste vi gjør. Mens når vi bygger hus, så importerer vi gjerne materialer fra andre land. Og igjen, ikke sant, de materialene har det krevd mye klimautslipp, miljøbelastning og så videre å produsere. Sånn at når vi, og transportere det hit. Så når vi bygger hus, så nesten altså 2/3 av klimautslippene til et hus kommer fra byggefasen, og ikke gjennom all den tiden vi bruker det, og den energien som vi bruker I resten av det husets levetid. Så det å, I stedet for å rive gamle hus og bygge nye, og I stedet for å rive kjøkkenet ditt og bygge nytt, så handler det om å ta vare på de husene som vi allerede har bygd, og det handler om å ta vare på den kjøkkeninnredningen, eller stueinnredningen, eller hva det nå vi snakker om, ta vare på det så lenge som overhovedet mulig, framfor å erstatte det, og framfor å ta I bruk nye materialer. Og faktisk, hvis jeg kan skyte inn der, så vi jo at I 2020 så var det jo mange som var mye hjemme, og da var det nok mange som fikk øynene opp for hvor viktig hjemmet og fikk lyst til å pusse opp og finne på liksom, nye ting hjemme. Så vi brukte, altså nordmenn brukte 100 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene sine og hytten sine.
Og det jo ikke som om nordmenn har brukt lite på det før.
Det ikke det. Det var et nytt rekordår, men 2019 var jo også et rekordår. Så det var 100 milliarder kroner brukte vi på oppussing. Og jeg gjør I boka så gjør jeg en beregning av klimautslippene fra all den oppussingen. Og det kom faktisk på et klimautslipp som større enn alle innenriks flyreiser. Så det er mye klimautslipp og mye miljøbelastning å spare på å droppe litt av den oppussingen og heller ta vare på det vi har.
Mm. Der kom du inn på min dårlige miljøsamvittighet. For jeg gjør jo mange ting som jeg tenker at det så miljøvennlig, at jeg ikke flyr, kjører elbil, bruker tøybleier og spiser vegetarisk. Men oppussing, det driver jeg med. Så der har du mitt ja. CO2-regnskap. Men det noen sånne ting som vi gjør, som jeg gjør og andre, som vi tenker at nå vi så flinke å ta vare på klimaet og gjør sånn og sånn, som egentlig ikke nytter I det hele tatt?
Mm. Altså, noe, jeg bruker et eksempel I boka, som at jeg og kjæresten min kjøpte inn bambusambørsta. Og han, I det han tok I bruk denne bambustannbørsten, så sa han til meg, å nei, nå kjenner jeg på en sånn god følelse I kroppen. Det er nesten som at jeg føler at nå kan vi sette oss på det flyet og fly til København. Og det som han beskrev der, det faktisk noe som klimapsykologer og adferdspsykologer litt opptatt av, at ofte så når vi gjør noe som vi opplever som liksom en god gjerning, så tenker vi etterpå at vi kan belønne oss selv med en annen dårlig gjerning. Det kanskje sikkert det samme med når du holder på med å spare penger, ikke sant? Så bare, nå sparte jeg litt her, da kan jeg bruke masse der. Og det skal vi... Det skal vi være litt obs på. Og for meg så tenker jeg at det viser jo bare liksom behovet for at vi trenger politisk styring, og at alt ikke skal være opp til hver og en av oss, fordi at da får man plutselig sånne type utfall.
Ja.
Men det jeg kanskje har blitt mest opptatt av i arbeidet med boka, er at vi må fokusere innsatsen på de store tingene. Og så betyr ikke det at vi skal drite fullstendig og slukke lyset eller skru av datamaskinen, liksom alle de der små tingene som kan spare strøm, for eksempel. Det er fint det, og det er ikke noe galt i å gjøre det, men jeg vil vel oppfordre folk til å konsentrere innsatsen på de store tingene, som er liksom redusere antall flyreiser, prøve å benytte bil minst mulig i hverdagen, spise mer plantebasert, droppe opppussing. Altså, der har du på en måte noen av de store tingene som virkelig har noe å si. Også om du tar med deg handlenett til butikken eller ikke, eller om du slukker lyset, eller, ikke sant? Altså, det er ikke noe galt i det, virkelig ikke, men det er ikke det som virkelig monner.
Jeg er jo opptatt av å gjøre det mindre tabu å snakke om personlig økonomi. Og jeg tenker sånn med klimaregnskap også, da, det er jo fint at vi tar opp utfordringene, og som du legger mye vekt på, det er ikke enkeltpersoner ansvar, alt det er jo en politisk sak, men er det sånn, føler du, at man kan snakke med venner om deres klimaregnskap? Altså hvis du har en kompis som flyr masse, er det noe man kan kommentere, eller er det sånn? Det er privat på samme måte som økonomien er personlig.
Det er et kjempegodt spørsmål. Min erfaring da, det er at det funker dårlig å begynne å skulle kommentere på hvordan andre lever livet sitt. Og at det er på en måte vanskelig nok, ofte opplever jeg det som vanskelig nok å si... altså jeg husker det, da jeg kutta ut, jeg slutta å spise kjøtt for 10-11 år siden, og bare det, selv om jeg snakket om det, bare sånn, ja nei takk, jeg skal ikke ha kjøtt, jeg spiser ikke kjøtt, ikke sant, så opplevde folk det som et angrep på seg selv.
Det kjenner jeg veldig igjen.
Ikke sant? Og det er veldig interessant det der, men det sier bare noe om, ikke sant, forbruket våres, vanene våres, det vi gjør eller ikke gjør i hverdagen, det oppleves som ekstremt personlig og nært. Og når noen andre velger å gjøre noe på en annen måte, så er det fort gjort at folk opplever det som et angrep på sine egne valg og sin egen levemåte. Så jeg opplever jo at det her er et felt der man skal trå veldig forsiktig. Og at jeg opplever at det som funker best er kanskje å heller inspirere, altså vise hvordan du lever, og på en måte, ja nei, vi tar toget til København i stedet for å fly, liksom. Det var skikkelig fint, og det var hyggelig, og på en måte snakke om det på den måten, men også kanskje kan andre, altså learning by doing, eller altså andre kan se, ja, gjør du det på den måten? Og kanskje, uten at de vet det, vil de ta etter deg på enkelte områder. Det er i hvert fall, det er noe som jeg har sett de siste årene, for eksempel med togreiser, at ikke sant, vi mennesker, vi er sosiale dyr, vi er flokkdyr. Når vi ser at mange velger å gjøre noe, velger å ta toget, så blir det sånn, åja, kanskje jeg også skal prøve å ta toget. Og det har jeg sett de siste årene, liksom, folk som jeg aldri ville ha trodd at skulle droppe en flyreise, har begynt å ta tog fordi at de ser at andre gjør det. Så jeg tror nok at det er den mest effektive og lureste måten å gjøre det på, framfor å begynne å si sånn, men du, hvor bra er det egentlig? Har du tenkt på klimaet når du tar den flyreisen? For da vil folk bare få piggene ut, og kanskje ville forsvare det de gjør, og da må de gjøre det enda mer. Ikke sant? Så, ja.
Du jo leder I Fremtiden I våre hender, og I fjor så hadde vi besøk av Gustavo, som snakket om etisk bankguide.
Ja!
Hva annet jobber dere med I Fremtiden I våre hender?
Du, Fremtiden I våre hender, vi jobber jo for å bidra til et mer rettferdig og en bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Og det gjør vi blant annet med å påvirke politikk og næringsliv, men vi gjør også mye for å tilrettelegge for at det skal bli enkelt og billig for folk å ta gode miljøvalg. Fordi I dag så det jo ofte sånn, dessverre, at politikken tar oss I feil retning, altså sånn at det billigere å fly enn å ta toget, for eksempel. Det jo helt bakvendt, og da kan vi ikke, da kan vi ikke snakke om at altså, å, nordmenn så fæle fordi de flyr så mye. Det ikke rart at nordmenn flyr så mye, når det ofte det eneste alternativet, og det mye billigere enn de miljøvennlige alternativene. Og det ser vi jo på område etter område.
At reparere ting.
Ikke sant? Billigere å kjøpe nytt enn å reparere. Eller ofte det billigere å kjøpe kjøttmat I butikken enn å kjøpe plantemat. Altså, den typen, her har vi masse politiske strukturer som vi mener at vi må rette opp I, sånn at miljøvalget alltid første valget.
Og helt til sist, dette jo en grønn podcast, men først og fremst en podcast om å tjene penger, spare penger og investere penger. Har du noen sånn et sparetips eller et pengetips å dele med de som hører på? Kanskje noe smart som du har gjort I ditt liv?
Mm. Altså, jeg tror jeg skal kalle det et pengetips framfor et sparetips, men det jo å tenke på hvor du plasserer pengene dine. Og der, det skriver jeg også litt om I boka mi, om hvordan man kan sørge for at sparepengene sine ikke bidrar til å forverre klimakrisa. Der dukker det opp I norske banker nå, masse fond blant annet, som kalles grønn og som, eller fossilfri, eller de har masse kjært barn har mange navn, så det ulike navn, men sett deg litt inn I, se på hvordan sånne tilbud som bankene har, og prøv å plassere pengene dine I den type sparepakker som gjør at du heller kan, om ikke bidra positivt, så I hvert fall ikke bidra negativt til å være klimakrisa. For I dag så det jo sånn at de aller fleste fond, de aller fleste bankene sine liksom vanlige, hva skal jeg si, førstevalg, det da plasseres dine sparepenger I all slags type selskaper, mange selskaper som jeg tror de færreste egentlig har lyst til å plassere pengene sine I, enten om vi snakker om fossile selskaper som driver med den verste formen for fossil utvinning, enten om det kullgruver, eller om det kjæresand, eller om det våpenselskaper, eller ikke sant? Altså,
arbeiderrettigheter.
Ja, altså du finner så mange selskaper som driver med så mye greier som de færreste av oss har lyst til å støtte opp om, men som helt vanlig på det globale aksjemarkedet. Sånn at, så liksom tenk på hvor du plasserer pengene dine. Hver gang du kan ved å plassere pengene dine, så kan du bidra til å stemme på en verden som vi ønsker oss. Så det kanskje mitt viktigste pengetips I dag.
Takk. Og til sist så vil jeg tipse deg som hører på episoden om boka til Anja. Den heter «Mitt klimaregnskap». Og inne på hjemmesidene til Fremtiden I våre hender så har de noe som heter «Din grønne guide», hvor du kan finne tips til om klær, mat, transport. Og det går jo I da, å bruke mindre. Så det jo både for kloden og for lommeboka. Du fornøyd med det som siste ord, Anja?
Definitivt.
Takk for at du kom hit til deg.
Takk for meg.
Moderne media.